Så bra å ha så gode hjelpere. Takk, Ragnar. Tusen takk. Og takk til musikken. Så nydelig. Tusen takk. Herre, vi takker deg fordi at du her hos oss. Takker deg for at hellig ditt navn. Halleluja, Herre. Takker deg du som har skapt alt skapt ved deg, Herre. Og så kom du på den måten du gjorde. Og det bare gjør oss så ydmyke at vi bare må tilbe deg, Herre. Priset være du som til stede i dette møtet. Takker deg, Herre, for barnekåret sånn. Jeg takker deg, Herre, at der hvor din ånd der det frihet. Jeg takker deg fordi at du vil tale med ditt ord, Herre. Takk at du vil gi oss mat, brød ifra himmelen, Herre. Sånn det. Når vi kommer sammen, så du så trofast og så sterk iblant oss. Lovet være ditt navn denne formiddagsstund. Amen. Amen. Jeg har stått opp tidlig, jeg. Det ingen som har stått opp så tidlig som meg i dag, det jeg helt sikker på, for jeg våknet av et brak i Kristiansand, nede i en peisestue jeg aldri har ligget i før. Etter å ha undervist i to møter i går kveld, og stuptrett sovnet med en gang jeg la hodet på puten, og så våknet jeg av et brak klokken tre, at noe falt ned. Og siden har jeg vært våken, så jeg helt overaktiv akkurat nå, så jeg bare lyst til å begynne å tale med en gang når jeg kjører på. Men jeg bare prøver å roe seg litt ned. Jeg ikke trøtt, jeg kjempevåken. ikke veldig smart å legge opp sånne møter, men man lærer sakte, men sikkert. Sakte, men sikkert så lærer man. Dere, det så skjønt med den høytiden her. Det like skjønt hvert eneste år å samles. Jeg vet ikke hvordan du har det, men det noe med å samles rundt den krybben. Og bare forundre seg om og om igjen over at han, hvis alt skapt og alt til, valgte å komme til vår jord på den måten som han valgte. At han liksom ikke unnet seg noen ting. Og det jo ikke fordi at han liksom ikke unnet seg det, for det blir på en måte et helt feil ord. Men det noe med å åpenbare på en måte hvem Gud i det bitte lille, fordi han kan gjøre det fordi at han så uendelig mektig. Altså det noe med å kunne komme helt overgitt som et lite barn. Fordi Gud så stor, trofast og sterk og til stede i våre liv. Og det kan vi lære av å bli med ham inn i stallen. Hvert eneste år og bare forundres over. Jeg mener, hadde det bare vært på et herberge, så hadde jo på en måte det vært... Det hadde jo også talt sitt språk at kongenes konge, den allmektige Gud, kommer til jorden og lar seg føde på et herberge. Jeg mener, det jo så trivielt og egentlig faktisk dramatisk nok å bli født på et herberge. Men liksom, det var ikke nok. Det endte med en stall blant dyrene og i et mattrau. Jeg vet hva, jeg tror jeg talte her i denne menigheten omtrent på denne tida i fjor, og jeg sa kanskje noe av det samme da også, men det er simpelt bare fordi at jeg synes at det så skjønt. Og så elsker jeg julesangene, og fordi at de også så utrolig fantastiske. La meg forbegynne med en liten quiz. Hvor langt det fra Nazaret til Betlehem? Det var det ikke mange som visste, nei. Og det hadde ikke jeg heller visst for en dag eller to siden. Men nå har jeg googlet det. Det alt for langt for en kvinne som i 9. måned. Det 16 mil. Jeg visste det var langt, men jeg visste ikke at det var så langt. 16 mil å gå, og du i 9. måned. Og det utrolige jo at hun nådde fram til Betlehem. Dette var jo bare Gud, vet du, at hun nådde fram til Betlehem. Og hun kom jo sikkert ikke mer enn akkurat inn i Betlehem, for vi må regne med at de hadde slektninger i den byen, fordi Josef var fra Betlehem. Sånn at hun nådde antageligvis bare rett inn forbi grensene, for det måtte hun, fordi hun skulle oppfylle det profetiske ord. Fordi at Guds sønn måtte fødes i Betlehem etter det profetiske ord. Men tenk deg det da, hvis du har gått 16 mil, og du har gått altså, og du har sittet på et esel, og jeg vet ikke hvordan det å sitte på et esel i 9. måned. For meg, det virker som et mareritt. Jeg satt på et esel faktisk i år, i påsken, med en, holdt på å si, en gal beduin, som holdt i dette eselet, og jeg satt oppå, og jeg var ikke i 9. måned, men det var, holdt på å si, det var ille nok. Jeg var innmari glad når jeg kom av. Så hvordan Maria må ha hatt det, det er veldig, altså. Det er veldig å tenke på. Og hvor mange dager de må ha brukt. Og da tenker jeg også, Josef, hvordan kunne du finne på dette? Hvis du virkelig hadde omsorg for Maria, hvordan kunne du dra henne med deg fra Nazaret til Betlehem når du i 9. måned? Man gjør jo ikke sånn. Men det var jo fordi Josef måtte. Det var jo ikke sånn at det var et sånn frivillig bud som gikk ut fra keiser Augustus, at hele verden skulle skrives inn i manntall. Nei, det var et påbud. Egentlig så er det et enda sterkere ord enn det vår Bibel bruker, men jeg husker det ikke i farten. Så her var det var ikke noe alternativ. Og det sier jo noe hvor undertrykte jødiske folk var, ikke sant, under det romerske riket. Det var liksom ikke snakk om at, ja, jeg må bare la kona mi føde først, og så skal vi reise til Betlehem og bli skrevet inn i manntall. Nei, det var bare, begynn å gå nå. Altså, vi må bare dra, vi må til Betlehem, og vi må til Betlehem i hast. Vi må nå fram i tide, og det var sikkert ikke bare i forhold til fødselen at de måtte nå fram. De måtte til Betlehem. Og så det liksom alt rundt dette her, som så utrolig. Og så går det jo ikke så veldig lang tid, selv om hvor mange har trodd at disse her vismennene, de kom til stallen og sto der med myrra og gull og røkelse og alt dette her, utenfor stalldørene. Jeg rekker opp hånden, for jeg har trodd det gjennom hele oppveksten min, og langt inn i kristentid er det bare jeg som har trodd det, at de kom dit. Hæ? Det er flere her, er vi ikke det? Flere? Men det er jo helt umulig, det kan ikke ha skjedd på den måten, for vi vet jo at Jesus ble jo båret fram i tempelet etter renselsen, Marias renselse, og det 30 dager. Så da må de ha vært i Jerusalem. Sånn at disse herre vismennene, de må ha kommet mens de bodde i Betlehem et helt annet sted, sikkert hos familien. Sånn at her er det, men uansett av dere, dette er ikke et poeng. Poenget er bare hvor dramatisk alt var. Og så kommer det, sant, en engel og åpenbar seg, ta Maria og flykt, ikke sant? Fordi at Herodes kommer til å drepe barnet, og de måtte bare reise i hui og hast til Egypt, og de var jo der i flere år antageligvis, til Herodes døde kanskje et par år etterpå eller noe sånt, så var vi, det er en flyktning, altså det er en flyktninghistorie, og det er så sårt, det er så sårbart, og det er så skrøpelig, alt sammen. Og så er det Guds sønn som har kommet til jord, og som lar alt skje på denne måten. Det er så forunderlig, men samtidig så er det så ubeskrivelig i tråd med Guds ord og med Bibelen. Fordi det er så mye i Bibelen, helt ifra Abraham og helt til Johannes åpenbaring, så er det liksom bare side på side, opp og ned, og person etter person, med et elendig utgangspunkt. Og jeg tenker, Gud, i dag, dere, så vil jeg at vi skal gå til Gideon. Bare ta litt med oss derfra, fordi det er så spesielt det som står der. Og der i dommernes bok, i det 6. verset, så står det, så gjorde Israels barn, nei, det står det ikke, der ifra det 11. verset, Herrens engel kom og satte seg under terebint-treet i Ofra. En gang, det er en liten parentes, men en gang du har litt overskudd, så sett deg ned og studer terebintreet gjennom Gamle Testamentet. Fordi at det dukker alltid opp i veldig spesielle situasjoner. Jeg sier ikke mer. Engelen hadde satt seg under terebintreet i Ofra. Det som tilhørte Abieseritten, Joash, hans sønn Gideon, tresket hvete i vinpersen for å gjemme den for midianittene. Herrens engel viste seg for ham og sa til ham, Herren er med deg, du mektige kriger. Da sa Gideon til ham, Herre, hør på meg. Hvis Herren er med oss, hvorfor har da alt dette hendt oss? Og hvor er alle hans underfulle gjerninger som våre fedre fortalte oss om da de sa og fortalte hvordan han førte oss ut ifra Egypt? Men nå har Herren forlatt oss og overgitt oss i midianittenes hånd. Gideon, han lever i en tid hvor det er kjempevanskelig å være israelitt. Fordi de er trengt ifra alle kanter, og midianittene og amalekittene, de herjer igjennom landet med jevne mellomrom og stjeler alt som er og gjør rent bord. Og det er veldig, veldig vanskelige tider for Israel. Men det er jo ikke noe nytt. Jeg mener, hvis du leser igjennom de fem Mosebøkene, og så har du en passasje som heter Josvas bok, hvor det er veldig sånn her, ikke sant? De går fra seier og til seier. Men så kommer du over i dommerne, og så begynner det igjen, og så fortsetter det nesten gjennom hele Bibelen. Og nå er det liksom atter en gang utrolig vanskelig å være troende, å være bærer av Guds ord, og hete israelitt. Og Gideon, han er så vettskremt at han tresker hvete i vinpersen. Og det er jo, jeg tenker bare, det må jo være et håpløst prosjekt. Fordi er det noe du ikke gjør, så må det være å treske hvete i en vinperse. Vinpersene, vet du hvordan de så ut? Altså, det var jo, de var gjerne under jorda. Sånn at du måtte stige ned i en slags sjakt, og så sto du der og trampet vindruer under jorda. Hele poenget med å treske hvete er at du er oppå jorda. Fordi at du bruker vinden til å treske hvetene. Fordi agnene flyr fra vinden. Sånn at de hadde slike slag som de kastet opp, og så tok vinden alle agnene, og så falt kornet ned igjen. Så hele poenget med å treske hvete var å være oppå jorda og bruke vinden og være ute i det fri. Men Gideon, han er vettskremt. Han er så redd for midianittene, så han står nede i vinpersen og tresker hvete. Og jeg lurer på hvordan det prosjektet går. Det må være et ganske håpløst prosjekt. Og så kommer denne engelen som har satt seg under terebintertreet og begynner å snakke til han. Jeg vet ikke, han har kanskje stukket hodet opp av vinpersen. Og så ser han denne mannen som sitter der, og så sier han til Gideon, Herren er med deg. Du djerve kjempe! Å ja, takk Gud! Det var sikkert akkurat det Gideon følte seg sånn. Og så sier han til Gud, hvis Herren er med, hvorfor skjer da alt dette her? Og hvor mange ganger, tenker jeg, har Israel-folket sagt det samme? Det er jo nesten sånn at det er jo nesten litt underlig at Gideon spør om det. Fordi at det skjer jo stadig vekk tøffe og vanskelige ting. Nettopp fordi Herren er med. Og Gideon, han har ikke så veldig tro på at englene har valgt ut riktig person. Fordi han prøver å forklare englene at kjære deg, du, dette her du må ha misforstått. Jeg er den minste. Jeg kommer fra en av de minste stammene fra Manasse. Vi er en helt totalt ubetydelig slekt i Manasse. Og dessuten, jeg er den yngste i familien. Så han prøver å kommunisere at du har egentlig funnet det dårligste utgangspunktet for dette oppdraget om å gå imot midianittene og amalekittene, Gud. Det kunne ikke vært verre enn at du faktisk har plukket ut meg, og du ser også hvordan jeg gjemmer meg ned i en vinperse, fordi jeg er vettskremt for midianittene. Herren er med deg, du djerve kjempe. Og vi synes vi har sett det så mange andre steder i Bibelen. Det høres jo veldig likt ut på hvordan Gud sto og overtalte Moses ved den brennende busken. Altså, Moses sto og diskuterte ganske lenge med engelen, og han ga seg ikke heller. For han var helt overbevist for at han var det absolutt dårligste personen Gud kunne finne på å ta til dette i hans øyne håpløse oppdraget å lede Israels folket ut av Egypt. Noe som blir sett på som helt umulig, og det så sikkert helt umulig ut også for Gideon. Men her har du Gud. Og her har du han igjennom hele Bibelen. At han velger seg ut det som ingenting er. Og jeg hørte en tale, jeg husker ikke helt når det var. Men jeg tror ikke det er sånn veldig lenge siden. Og så var det noe den personen sa som jeg begynte å stusse på. For han sa det at det er veldig typisk. Han sa vel ikke akkurat sånn som Gro Harlem Brundtland sa det, om at det er typisk norsk å være god. Men det lignet litt da. For han sa det sånn at det er egentlig typisk for menigheten å være veldig sånn overpå. Å være veldig sterk. Og kunne liksom bidra med utrolig mye flotte ressurser. Fordi at vi er jo podet inn på Israel. Og så snakket han masse om hvor mange Nobelpriser Israel har vunnet, og hvor stor framgang de har i landet, og hvor utrolig fantastiske de er innenfor alt nyvinning og bedrifter, og i det hele tatt han snakket masse om dette. Og jeg satt liksom og undret meg litt da, om er det sånn det er liksom? Er det virkelig sånn? Og så kom jeg til å tenke på, for det er ganske nylig så hadde jeg intervjuet ambassadøren, israelske ambassadøren, her i Norge. Og da var det sånn at kameramannen min, han hadde så lyst til å si noe om dette med jøder og antisemitisme, og hva ambassadøren mente om det, før jeg hadde kommet i gang med intervjuet. Og så sier kameramannen til ambassadøren at du, jeg tror jeg at dette her med jødehat, det har med misunnelse og sjalusi å gjøre. Det er fordi at de andre folkene liksom, vi er så sjalue på det jødiske folk, og det er det som er opphavet til jødehatet. Og det var ikke noe dårlig, det er ikke noe dårlig tanke det, og jeg tror den er ganske vanlig. Men det som var så overraskende var at ambassadøren, han liksom, han bare reiste seg opp. Og tenkte jeg, oi, hva kommer nå? Reiste seg opp, jeg holdt på å si, så stor som han var. Han er ikke så stor da. Jeg vet ikke om du har sett den nye ambassadøren, han er egentlig ganske liten. Så han bare reiste seg opp, vet du, og så går han mot den kameramannen. Og så sier han, du tar fullstendig feil. Og jeg tenkte, opp, det der kunne jeg også sagt. Så, litt sånn. Så sier han, se på meg da, sier han. Og jeg tenkte, hva skjer nå? Så, ambassadøren, se på meg da. Hvorfor tror du jeg er så liten? Wow, hvor skal vi nå? Hør her, sånn. De siste 70-80 årene har det kanskje vært grunn til å misunne mitt folk. Etter at vi fikk land i Israel, så har Gud gjort et eller annet sånn at vi har fått en utrolig medgang. Men i løpet av nesten 2000 år, og så ser han rett på kameramannen, så har det vært ingen som helst grunn til å misunne oss. Og hør nå, sa han, det er heller ingen som har misunnet oss. Og så sier han det igjen, se på meg. Og vi både han og jeg, vi sitter og ser så godt vi kan, vet du, på ambassadøren og lurer på hva som kommer nå. Sier han igjen, hvorfor tror du jeg er så liten? Og da skjønte jeg det. Fattigdom! 2000 år med fattigdom, med motgang, med prøvelser som... Og jeg kan jo ikke holde den leksjonen for deg nå, sier han. Men den som tror at jødehat og problemene bare kom rett før vi fikk landet, den må tro om igjen. Det er 2000 år med ghettoer, med landsbyer i dypeste armod. Derfor er vi et lite folk. Fordi vi har vært prøvet helt ifra vi ble et folk, så har vi vært adskilt, utskilt, hatet, undertrykt hele veien. Og hjelpes. Jeg så på ambassadøren, og jeg tenkte at nå fikk jeg svar på det jeg alltid har skjønt. Fordi jeg har alltid lagt merke til at jødefolka, de er så små, og så har jeg liksom lurt på hvorfor er de så små, men så har jeg lest at det står i 5. Mosebok i det 7. kapittel, at ikke fordi dere er noe større enn andre folk, utvalgte jeg dere, men fordi dere er de minste av alle folk. Og det er der jeg har trodd at denne lave veksten har kommet fra, skjønner du? Fordi de er så, skjønner du? Fordi Gud da helt bokstavelig tok det som var veldig lite rent fysisk. Men her fikk jeg jo et svar, og jeg tror ikke de utelukker hverandre. Jeg tror at de inkluderer hverandre, de to grunnene her sånn. Han utvalgte seg det minste, fordi at det er sånn Gud er. Altså, sånn at, og jeg taler en del om det, altså. Det er bare sånn jeg er, om skrøpelighet og svakhet. Kanskje fordi at jeg er ikke så forferdelig redd for det. Og det, altså, det er mye sånn rart, og jeg har mange svakheter. Det er helt sikkert, og jeg er den første til å kunne innrømme dem, det tror jeg. Men akkurat dette her, når det går på ærlighet, og det å tørre å være svak og sånne ting, og min menneskelighet, det har jeg aldri vært redd for. Før jeg ble kristen var jeg redd for det greiene der. Da prøvde jeg å gjøre hva jeg kunne for å holde masken og bli så sterk og flink og dyktig som mine foreldre hadde fortalt meg at jeg måtte bli i denne verden. Men så ble jeg altså så herlig frelst. Jeg må bare si det sånn, jeg ble så herlig frelst. Åh, du, det har vært mange problemer etter det, og det skal jeg jammen meg si det, altså. Men det er én ting jeg er overbevist om, og det er at jeg har fått barnekår, og jeg behøver ikke å bevise noe. Og jeg får lov å være den jeg er. Og så er det så nydelig at hele Bibelen er full av det, helt fra A til Å, og det er ingen som får lov til å fortelle meg, altså det som denne mannen, som jeg ikke husker hvem var, som hadde i denne talen, om at det er så typisk for menigheten å være så utrolig elegant og sterk og flink og dyktig. Jeg vil ikke dit, ingen får lov å ta meg dit, og drar dere dit, så blir jeg ikke med dere, for å si det sånn. Jeg vil bli der ved krybben, jeg vil være der hos mennesket, Jesus, han som er Guds sønn, han som viser oss alle sammen at vi trenger ikke det, fordi at han ønsker å være sterk alene. Han ønsker å være sterk alene, vet du hvorfor? For at da kan han få æren alene. Paulus sa at når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk. Og du verden, det har vi hørt mange ganger, og det er nesten blitt et mantra, og vi forstår det ikke helt heller. Vi forstår det faktisk ikke helt, fordi at det å være skrøpelig, det er nemlig ikke å være sterk. Og har du vært skikkelig skrøpelig og følt deg nesten ubehagelig skrøpelig, så vet du at det er ikke å være sterk. Og det er heller ikke det Paulus mener. Det han mener er at du er sterk fordi at Gud er kolossalt sterk. Og da får du lov til å oppleve hvor kolossalt sterk han er. Men du skjønner, hvis du er veldig sterk i deg selv, så er det vanskelig å oppleve hvor sterk Gud er. Det er noe med at jeg tror heller ikke den hellige ånd og Gud trives så veldig godt i sånne sammenhenger hvor menneskene blir så fryktelig sterke. Jeg tror de har en tendens til å trekke seg litt ut på sidelinjen, for det blir så mye av oss. Og det blir så flott, og det blir så sterkt. Men han trives og tror alltid han har gjort det, altså. Må ta det der skrøpelige, det lille, og så gjør han noen sånne utrolige ting. Som ingen kunne forestille seg at var mulig. Og så får han all æren, fordi det var han som gjorde det. Nå fikk jeg så lyst til å vitne om noe, fordi Gud har gjort dette ganske mange ganger med meg. Fordi at jeg har en svakhet, og det er at jeg er ganske impulsiv. Og det er også en styrke. Fordi at det er ikke alltid jeg tenker igjennom alle konsekvensene som ting kan få. Og noen ganger så savner jeg tiden på PIM. Det må jeg virkelig si. Den tiden jeg jobbet på Pinsemenighetenes Ytremisjon. Og jeg savner spesielt de årene hvor jeg reiste ut på misjonsfeltene for å skrive fra ulike katastrofeområder rundt omkring i verden. Fordi det som skjedde da, det var det. Fordi Jesus han sa jo, gå derfor ut. Og det behøver ikke bety at du må reise til Kongo eller til Tsjetsjenia. Det kan egentlig bare bety kanskje at du skal... Altså, jeg tenker ut, det kan bety så mange ting at jeg kan ikke gå veldig dypt inn i det akkurat nå, for det er ikke det som er poenget mitt. Men det jeg vil at du skal se, det er at det å gå ut på en eller annen måte betyr å gå ut ifra det vante, det komfortable, det som du har kontroll på, det som du kjenner deg trygg på. Det er å gå ut, tørre å gå ut ifra de tingene, og du, det kan være forskjellige ting for oss som sitter i salen. Det kan være veldig forskjellige ting. Men det handler om å tørre å gå ut av det. Hvorfor? Og se, jeg er med deg alle dager. Det er nemlig ikke sånn, se, jeg er med deg. Ja, ja, det er det også. Å gå så ut, jo, det er også fint. Men Jesus har et poeng her, og det er, gå ut, og så skal du få se. Gå, og du skal få se. Det var når Peter hoppet over båtkanten, og faktisk gjorde at han fikk oppleve det, at han gikk. Og dette var jo veldig svært da, å prøve å gå på vannet, liksom. Men det er noe med det å kunne stille seg sårbar på en eller annen måte, og det gjorde jeg stadig vekk i forbindelse med disse reisene, fordi det var jo ikke til Kanarieøyene og Spania jeg ble sendt. Jeg ble sendt til liksom Sibir og grensen til Tsjetsjenia og Kongo. Og jeg ble jo helt hyperavhengig av Gud. Og en gang jeg skulle til Kaukasus, inn iblant disse her, hva skal jeg si, litt gale tsjetsjenerne og dagestanerne og sånn. Litt sånn IS-folka. Så hadde jeg med meg. Hvis dere tar opp dette, så... Jeg bare tenker, så hadde jeg med meg 150 000 norske kroner som jeg skulle levere til menigheten i Kaukasus for at de skulle ha penger til arbeidet blant flyktninger blant tsjetsjenere. Og på den tiden var det krig mellom Russland og tsjetsjenerne. Og så hadde jeg med meg 150 000 på innerlomma inn i Moskva. Og så sier da dette her Euro-Asia-feltutvalget i PIM til meg at bare gå på grønt. Kjør på. Du må ikke begynne å oppgi og sånn, for at, jeg mener, da mister du halve beløpet, så bare kjør på, bare gå på grønt. Og de hadde holdt på med dette her i lang tid. Så jeg tenkte, ja, det hører på dem, jeg går på grønt. Kommer til Moskva, går på grønt. Reiser videre til Kaukasus, alt gikk veldig bra. Men så skal jeg hjem igjen fra Kaukasus. Og så kommer jeg til Moskva, mellomlander, og det er kontroll. Svær kontroll, kjempelang kø, gjennom tollen. Kommer jeg til tollen, så får jeg et papir. Og så står det, har du innført penger til Russland? Og så tenker jeg, Gud, hva gjør jeg nå? Hva gjør jeg nå? Jeg kan lyve og skrive nei, og bare skli rett igjennom. Eva, du må lyve. Du kan ikke skrive ja. Du må lyve. Og Gud, du ser i nåde til meg. Jeg lyver Gud. Og så kommer det bare, nei, du kan ikke lyve. Og så krysset jeg. Nesten jeg følte jeg krysset dødsdommen min, altså. Krysset jeg, ja. Og så stod det under, hvor mye? 150 000, jeg skriver dollar da. Men altså 150 000 norske. Og så bare leverer jeg denne lappen til hun talleren, og hun var stor, sånn der rasende babushka som hadde stått og kjeftet i alle himmelretninger. Og jeg leverer denne lappen, så tenkte jeg, nå er jeg ferdig. Og så bare leser hun, og så ser hun opp på meg, og så bare roper hun et eller annet på russisk. Høyt! Og så ser hun på meg, og så sier hun et eller annet, med såpass mye russisk som jeg kunne på den tiden, så skjønte jeg at hun spør meg om jeg er gal. Og så bare sier hun, militia, politi. Og så begynner hun å trykke på en knapp som hun har under bordet, og det begynner å dure på flyplassen. Sånn. Militia, vet du, hun roper. Og jeg bare... Jeg visste om jeg skulle besvime, eller... Sånn. Hva skjer nå? Og det skjer ingenting. Og hun roper enda høyere, militia! Og så innimellom så ser hun på meg og roper, er du gal? Og så sier hun, minimum 2 år, sier hun. Minimum 2 års fengsel det du har gjort. Minimum! Sånn. Og roper igjen, og trykker, og roper, og trykker. Og det kommer ingen. Og det som skjer at den køen bak meg har blitt som et ondt år. Den så lang. Og de begynner å kjefte, for de skal nå fly, ikke sant? Og folk bare, hei, 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 vet du, bakover i køen der. Og jeg, vet du, rop mer, og hun roper militia, og de roper bak meg. Så plutselig så tar hun kofferten min, for den sto oppe på en sånn stålbenk. Tar hun kofferten, og så bare dytter hun til den, så den seiler av denne benken, bortover flisene på gulvet. Og så sier hun, gå, sier hun, og du vet ikke hvor heldig du er. Hæ? Du, jeg tenker det altså. En ting er liksom, skjønner du? Det der har jeg trott til liksom. Jeg trenger en ny bil, og jeg står i tro for at jeg skal ha den bilen der sånn. Så det er ikke tro, vet du. Det er bare pølsevev. Det som er tro, her må jeg gi litt kredit til meg selv. Det er tro. Og så går jeg bort til innsjekkingen, og der sitter det en dame, og jeg står og jobber med tårene. De bare renner og renner, og jeg får ikke kontroll på det. Jeg bare står sånn, for jeg så helt utrolig i affekt etter det som hadde skjedd. Og jeg bare står sånn og tørker og tørker og tørker, og hun sier hun med billetten, og så blunker hun til meg. Så tenker jeg ikke veldig mye på det, men jeg tenkte litt på det, at det var litt spesielt at hun blunket. Jeg er ikke så vant til at damer blunker til meg. Så jeg tenkte, men jeg tenkte ikke veldig mye på det, for jeg var så veldig opprørt og inne i mine egne ting. Så går jeg videre, alt skjer, gjennom gaten, inn på Aeroflot. Og så går jeg gjennom benkeradene der, og så finner jeg ikke setet mitt. Og vi fløy jo selvfølgelig alltid på økonomiklasse i PIM. Det var ingen aldri tale om noe annet. Og jeg går rett gjennom gardinen og videre innover, og finner ikke setet mitt, så går jeg bort til flyvertinen og ser setet. Så jeg finner ikke hvor jeg skal sitte. First class. Hæ? Yes! Og så satt jeg, hun hadde bukket meg inn, og det var derfor hun blunket. Hun hadde bukket meg inn på første klasse. Det er så nydelig. Så i stedet for å ende i russisk fengsel, så endte jeg på første klasse på Aeroflot. Halleluja! Det var bare så herlig. Og jeg vet hva, jeg full av disse historiene. Men jeg skal spare litt til en annen gang jeg skal tale her. Jeg full av disse historiene. Og jeg har vært så skrøpelig at jeg nesten ikke klarte å bevege meg, skjønner du? Helt sånn. Jeg har vært redd, eller jeg har vært i apostlenes gjerninger, rett og slett. Jeg tror kanskje jeg har vært litt det. I apostlenes gjerninger. Første gangen jeg kom til Sibir, og hadde bare gått av flyet. Og gikk liksom der med kofferter og med pastoren og tolken bortover. En enorm gresslette, for det var egentlig landingsplassen. Midt inne i tjukkeste Sibir. Så ser jeg bare at det kommer et enormt dyr løpende. Og så sier jeg til pastoren, det var da underlig hvordan den der kua der oppfører seg, sier jeg. For jeg så den jo ganske langt unna. Så sier han, ja hadde det bare vært en ku, men det en okse, sa han. Vet du, jeg kjente at blodet frøs til is inn i årene mine. En enorm okse som kommer, du ser den på den andre siden, har slettet sånn, ikke sant? Så sier han, men dette jo døden. Altså, og jeg ser på pastoren, og han ser på meg, så sier han bare, gå, sier han. Og så tar jeg tak i tolken, og vi bare begynner å gå, så tenkte jeg det best å bare vende ryggen til døden, og la det bare stå til. Så før eller siden så kjenner jeg vel disse her hornene i ryggen. Og så kommer det jo ingen okse i ryggen min. Og så snur jeg meg, og så ser jeg, og der står pastoren. Og så står oksen, ja, prøv ikke å overdrive, 2 meter fra han. Og bare helt der, vet du, og slår med foten. Det sånn du bare ser på tyrefektningsarenaen, hvis du har vært der. Blåser ut av nesen. Og jeg bare hjelpes. Og så litt mindre, litt mindre. Og litt mindre, så snur oksen, og så går den. Og jeg løper bort til pastoren. Hva gjorde du, sa jeg dette? Nei, hva kunne jeg, sa han. Jeg sto der og talte i tunger, sa han. Oksen gikk. Halleluja. Og det er så flott med disse opplevelsene. Og hva vil jeg med det, og hvorfor forteller jeg det? Jo, dere, for at om du kunne bli inspirert til å tørre å gå ut, og tørre å stille deg sårbar. Fordi at når du tør det, så får du virkelig også oppleve Gud. For det er når vi på en måte kommer inn i disse feltene hvor ikke vi har kontrollen lenger, og det er egentlig bare det han ber oss om. Og hele Bibelen er full av det, ifra Maria som bare begynner å gå ifra Nazaret i tro på at hun skal nå fram, på tross av at hun skal føde kanskje bare om en uke, så går hun bare i tro og tillit til Gud. Og på samme måten, dere, så kan vi uten å være tvunget inn i en veldig vanskelig situasjon som er delvis selvforskyldt, så kan vi få lov til å oppleve hans utrolige trofasthet når vi går med han. Og det er så tjukt av dette i Bibelen at jeg vet nesten ikke hvilke eksempler jeg skal ta fram. Og det må antageligvis være noe av dette Jesus mener når han sier at for at vi skal kunne være hans disipler, så må vi hver dag ta opp hva da? Korset! Og følge ham! Og da tenker jeg at men et kors er jo et kors, er det ikke det? Det er ikke noe som vi har lyst å ta opp. Det er ikke noe som liksom, å, jippi! I dag skal jeg ta opp korset mitt. Det er ikke det. Men det er gagnlig. Og fordi det står at hans åk er gagnlig, og hans byrde er lett. Og det er det som er det overnaturlige, fordi han er Gud. Og da kan jeg gjøre en hel rekke ting som jeg ellers ikke kunne gjort. Fordi han er Gud. Og jeg er bare meg, og jeg er skrøpelig, og jeg er veldig begrenset. Men fordi han er Gud, så kan jeg ta opp dette korset, og er det korset? Ja, det korset kan være så mange ting. Det er ikke sikkert at det betyr at det er noe som gjør at du skal slepe deg rundt og bli utslitt og helt ferdig hele tiden. Nei, det kan simpelthen bare være å gjøre noe du egentlig ikke tør. Noe du ikke har noe lyst til, noe som du synes er litt skamfullt. For skjønner også, det skamfulle har en plass i Nytestamentet. Det står nemlig noe også om å gå utenfor leiren. Hva skal du gjøre der da, utenfor leiren? Der kommer det en, gå ut. Leiren, hva er det? Jo, det er det trygge. Leiren, det er her på Betania. Og så står det at de også skal gå utenfor leiren, og det kan være kors. Gå utenfor leiren og gjøre hva da? Bære Kristi vannære. Gå utenfor leiren og bær Kristi vannære. Det er dette som er tro. Det er her du trenger tro. Jeg holdt på å si vennen min. Ja, men det er her du trenger tro. Du trenger ikke tro til masse snåle greier. Men du trenger tro til å være en Jesu disippel. For du skjønner at det er ikke deg verden synes er ubehagelig. Men det er det ordet som bor i deg. Det er det som er ubehagelig i verden. Og fordi Guds ord bor i deg, så må du bli forfulgt. Altså det betyr i den grad du står ved ordet, og lar ordet få rom i ditt liv og i menigheten, så må det bli forfølgelse. Fordi ordet har vært forfulgt i denne verden helt ifra første Mosebok. Vi synger jo i julen denne vakre julesalmen om mitt hjerte alltid vanker. Og da undrer salmisten seg over at ordet kunne være så foraktet. At han måtte fødes, Guds ord, i en stall. Men det er liksom, det er på en måte, det er de kårene Guds ord har i verden. Og fordi du er en bærer av Guds ord, og i den grad du er det, sant? Så blir det trengsel. Dere, det må ikke bli snålt å tale sånn som jeg gjør nå, fordi at jeg taler så til de grader Bibelen med dere. Men vi må tørre å være der. Og tale det. Og så må vi tørre på en måte å slippe til sånn at han kan få lov til å være stor iblant oss. Gå ut utenfor leiren. Noen skal gjøre det. Nei, alle skal gjøre det. Men på forskjellige måter så skal vi gå ut utenfor leiren og bære Kristi vannære. Og det er egentlig en fantastisk ting å få lov til det. Jeg husker jeg stod på Egertorget en gang, og snakket med folk. Gikk litt rundt på Egertorget og pratet litt om Jesus. Og da kom det et homofilt par, kanskje ektepar, hva vet jeg, bort til meg og «Nei, jenta vår, hva er det du driver med? Snakker du om Jesus, du?» «Nei, du vet vel at Jesus var homofil, gjorde du ikke det?» Så kom de helt bort av det, så klappet meg på kinnen og sånn da, vet du. Og da tenkte jeg at «Du, nå blir jeg litt vanæret, for Kristi skyld». Og det var egentlig veldig greit, og veldig, og enda mer greit etterpå. For jeg tror Gud lønnet meg med en slags sånn glede. For når de var kommet skikkelig langt ned i gaten, så kom det plutselig en sånn veldig glede. Jeg tenker at Gud lønnet meg litt med glede og fred i den situasjonen. Det er egentlig veldig, veldig ufarlig å stille seg sårbar. Fordi han er så stor, han er så trofast, og han er alltid med deg. På en helt utrolig måte. Hvis vi bare mot avslutning går til Jesaja 43, så står det: «Men nå, så sier Herren, som skapte deg, Jakob, og som formet deg, Israel, frykt ikke, for jeg har forløst deg, jeg har kalt deg med navn, du er min. Det gjelder for deg og meg også. Går du gjennom vannene, skal jeg være med deg. Og går du gjennom elvene, skal de ikke skylle over deg. Går du gjennom ilden, skal den ikke svi deg, og flammen skal ikke brenne deg. For jeg er Herren din Gud, Israels hellige, din frelser.» Og så står det om igjen: «Frykt ikke», femte verset, «for jeg er med deg.» Gud, han som heter Immanuel, han er med dere. Og da kan vi få lov til å være ærlige med våre liv. Og jeg har så lyst til at vi skal være akkurat det. Fordi at det aller, aller verste vi kan komme inn i som kristne, tror jeg da, det er min mening. Og det er noe som heter åndelig hovmod. Det er livsfarlig. Men det kan ligge veldig sånn, det kan ligge nær på veien. Hvis vi kommer inn i en type teologi hvor det gjelder å være sterk. Hvis menigheten, hvis det er typisk for menigheten, å være litt sånn som denne pastoren sa, så tror jeg at faren for å ende i åndelig hovmod, den er ganske snublende nær. Og er det noe, i hvert fall jeg, er fryktelig redd for, så er det det. Åndelig hovmod er absolutt verste sort. Dit må vi aldri komme. Når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk. Fordi han har valgt å legge den rike skatten i lærkar. Og lærkar, det er ikke et kar av gull eller bronse eller sølv eller stål. Det er et lærkar. Og lærkar, de knuser, og de kan brekke. Og lærkar, de kan, og det er ingenting som tilsier at det er noe galt. Fordi om det er skrøpelig. Den absolutt verste teologi, det er den teologien som sier at det er noe galt når det er noe skrøpelig. Det er en farlig teologi. Den sanne teologien, den er motsatt nemlig, og det er Bibelens teologi. Og der vil jeg alltid være. Halleluja. Vår Gud, han er så fast en borg, og han er så stor. Og han tar seg av sine barn. Halleluja. Jesus, jeg takker deg. Fordi at du alene skal være sterk. Jeg takker deg, Herre, at når jeg er skrøpelig, når vi er skrøpelige, da er vi sterke. For da lærer vi deg å kjenne i sannhet. Herre, jeg ber at vi alle i menigheten skal lære å kjenne deg i sannhet. Som den som kommer, og som gjør oss sterke. Herre, jeg takker deg fordi at alt formår vi i deg som gjør oss sterke. Herre, du har ikke gjort oss sterke, men du gjør oss sterke. Om og om igjen gjør du oss sterke. Og så overgir du oss om og om igjen til svakhet, for at Kristi kraft skal bli kjent i våre skrøpelige legemer. og nå må jeg tale litt igjen. Og når det skjer, da lærer vi Herren å kjenne. Og derfor så står det at Guds navn er stort i Israel. Hvorfor det? Jo, fordi de har fått lov til å lære å kjenne han igjennom skrøpelighet. Fordi han har valgt at det skal være slik, og det skal alltid være slik. At han gjør deg sterk. Og så overgir han deg igjen. Ja, men Eva, er det sant? Er det virkelig sånn? Ja, visst. Les Paulus, les apostlenes gjerninger. Les hvordan de følte at de blir overgitt til døden om og om igjen. Les hvordan det står at vi er som slaktefår. Men det er for at Kristi kraft skal fullkommengjøres i oss. Og dere, det er denne teologien som driver misjonærene ut på feltene. Det er denne teologien som var masse av i gamle tider. Det var da du så at vekkelse virkelig kom. Fordi at da lærte mennesker ikke stole på seg selv, men de lærte å stole på han som er stor. Og de målte seg ikke mot hverandre. Nei, de stolte på Gud. Og de var villige til å reise og gjøre ting som, ja, det er lite av det utifra vestlige land i dag. Du ser det fra India, du ser det fra Korea, du ser det fra Brasil og mange nasjoner, hvor han virker, men utifra vestlige land så er det veldig, veldig lite av dette. Fordi at det er en type teologi som ikke er der hvor den skal være, slik jeg ser det. Kjære Jesus, takk at du er med oss. Og takk, Herre, at om det er noen her i formiddag som kjenner på det at det hadde vært godt om noen kunne be for meg i dag. Kjenner seg kanskje skrøpelig. Kjenner at jeg bare trenger til Jesus. Kanskje du står oppi ting som krever mye av deg eller i familien din. Så vet du det at vi er her. Det er muligheter til å komme fram og få forbønn. Og nå har du jo egentlig en fantastisk anledning. Fordi at det som har vært talt her i dag handler jo i hvert fall ikke om at det er noe du behøver å gjemme, eller noe du helst skal putte vekk. Fordi det handler om noe ved deg som du synes er litt vanskeligere. Å vise at du trenger hjelp, eller at du har en svakhet. Nå må det være veldig åpent for å kunne ta imot forbønn. Ikke sikkert det er det, men om det skulle være en som kjente at det hadde vært godt å bli bedt for i dag, så er det åpent for det. Jesus elsker deg. Gud er her. Han er trofast. Amen. Amen.